Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan akatemiaprofessori Elina Vuola. Me puhutaan uskonnon ja sukupuolen risteyksistä. Tässä on käsillä kirja juuri tällä nimellä. Ja, tässä kirjassa esitellään oikeastaan teoreettisesti aika radikaalillakin tavalla erilaisia lähestymistapoja, millä tavalla uskontoa ja sukupuolta voisi tutkia. Ja nyt puhumatta itse tässä sen suurempaa alustusta, mä voisin kysyä sulta, että mikä tämän teidän työryhmänne lähtökohta tässä oli ja mitä tässä on haluttu korostaa tai tuoda nimenomaan esiin viime vuosilta?
Joo, siinä on ollut ehkä kaksi tavoitetta, joista ensimmäinen on ihan selkeästi tämmöinen tutkimuksellinen, koska me ollaan kaikki tutkijoita vähän eri alojen, mutta kuitenkin kaikki tutkittu tavalla tai toisella uskonnon ja sukupuolen kysymyksiä, joka tarkoittaa sitä, että meistä monet on toiminut ikään kuin yliopiston sisällä erilaisilla tieteenaloilla. Ja silloin, kun on jalka yhdessä tieteenalassa ja toinen jalka toisessa, niin usein huomaa, että niiden välillä ei ole muuta siltaa kuin minä itse, ja sitten kiinnostuu siitä, että millä tavalla ne voi keskusteluttaa keskenään. Ja tässä meidän tavoitteena on ollut vähän kyseenalaistaa sitä, miten uskonto meidän mielestämme on näyttäytynyt ja näyttäytyy sukupuolen tutkimuksessa ehkä liian kapeasti, joskus sillä tavalla, että se ei näyttäydy ollenkaan. Ja sitten toisaalta myös toiseen suuntaan, että sukupuolen tutkimus on kuitenkin sekä kansainvälisesti että Suomessakin niin vakiintunut ala, että se on tuottanut myös aika mielenkiintoisia tapoja lähestyä sukupuolen kysymyksiä, niin me halutaan myös katsoa, että millä tavalla niitä voi mahdollisesti soveltaa uskonnon alueella. Eli tämmöinen selkeästi niin kuin tieteenalojen välistä keskustelua, joka katsoo, niin kuin, se katse on aina tietysti kriittinen myöskin. Ja toinen tavoite on ehkä sitten tämmöinen, kun tämä on kuitenkin suurelle yleisölle tarkoitettu kirja, vaikka varmasti tästä tulee myös oppikirja, niin uskonto itsessään, sukupuoli itsessään on helposti sellaisia asioita, joista ensinnäkin meillä kaikilla on ehkä joku kokemus ja mielipide ja niin kuin pitääkin olla, mutta myöskin semmoisia alueita, että niistä helposti keskustelu ryöpsähtää semmoiseksi juupas-eipäs keskusteluksi, varsin vahvoiksi väitteiksi, jolloin me ollaan haluttu ikään kuin tuottaa vähän semmoista niin kuin analyyttisempaa ja tiedolle ja tiedon hankinnalle perustuvaa ajattelua siitä käytäville keskusteluille, että uskonto ja sukupuoli sitten vielä niin kuin yhdessä on varsinainen miinakenttä helposti, mutta mä oon vakaasti sitä mieltä, että se on tärkeä alue ja sit voi puhua ihan järkevästi ja rauhallisesti ja analyyttisesti. Näiden kahden asian suhteesta voi olla montaa mieltä, mutta että ehkä tutkijan sitten tämmöinen yliopistomaailmaa laajempi tehtävä on jotenkin tuottaa sellaisia ajatuksia, mitä ihan kuka tahansa voi sitten ottaa oman ajattelunsa rakennuspuiksi.
No, pyritään tekemään juuri tätä, yhtäältä purkamaan tällaisia itsestäänselvyyksiä ja toisaalta löytämään jonkinlaisia rakennuspuita sitten oman kokemuksen saavuttamiseksi ja tavallaan uusien haasteiden löytämiseksi. Mä mietin sellaista, että jos mä oon tulkinut hyvin tätä kirjaa, niin tässä on sellainen piirre, että tuntuisi siltä, että on olemassa sellainen klassinen käsitys, jossa sukupuolta ei pahemmin problematisoida ja mennään lähemmäksi jonkinlaista niin kuin keskiarvotasa-arvoa. Ja sitten toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että uskontoa katsotaan, että se on jotenkin tukahduttavaa ja pyritään siitä sitten tällaiseen niin kuin sekularisaatioon eli maallistumiseen. Ja tämä tuntuisi olevan tällainen, mun mielestä tämä kirja oli eräänlainen vastareaktio tällaista peruskatsantoa kohtaan. Onko tällaista peruskatsantoa, tällaista ikään kuin juuri tätä, mitä niin kuin sitten vastustetaan ja haluaa ikään kuin tuoda se moniäänisyyttä mukaan?
No sanotaan näin, että sehän on hirveän yleinen käsitys, että ja tämä voi olla uskonnollisella ihmisellä tai ei-uskonnollisella ihmisellä, että kaikki uskonnot jotenkin vähän eri tavoin tukahduttaa seksuaalisuutta, kontrolloi ihmisten seksuaalikäyttäytymistä, perheen muodostamista ja määrittelee sukupuolen sekä miehen että naisen roolit aika tiukasti. Ja sitten ehkä vielä erityisesti on ajatus, että uskonnot alistaa erityisesti naisia. No, näinhän myös on. Mutta me ollaan haluttu tavallaan mennä tätä ajattelutapaa pintaa syvemmälle, koska se jää usein semmoiselle väitteen tai mielipiteen tasolle, että pitää voida niin kuin eritellä sitä, että miten tämä tapahtuu. Ja sitten toisaalta ehkä vähän liikaakin korostaa tuossa kirjassa, mutta kun se on tavallaan se meidän vastaluku siinä, että uskonto ei ole pelkästään jotenkin tälleen kattavasti niin kuin negatiivinen ilmiö, edes niin kuin naisille. Eli uskonnossa on elementtejä, joita ihmiset kokee myös aivan toisin, nimenomaan myöskin sitten niin kuin sukupuoliolentoina. Eli tämmöinen tavallaan ehkä sitten joissakin noissa luvun kirjan artikkeleissa korostetaan myös sitä, että ihan siis tasa-arvon käsite ja tällaiset, nekin voi ymmärtää monella tavalla, että ehkä tämmöinen pohjoismainen tasa-arvokäsitys on vain yksi käsitys maailmassa, millä mä en tarkoita, että siinä ei olisi mitään niin kuin objektiivisia mittareita, millä voidaan mitata esimerkiksi naisten asemaa tai ihmisten hyvinvointia yhteiskunnassa, mutta että sitä voi rikastaa. Ja sitten toisaalta niin kuin tavallaan tämmöinen, jos ajattelee niin kuin tutkimusta, niin uskonnon tutkimus on ollut sellainen alue, jota on sitten ehkä monella tavalla ja hyvää tutkimusta ja monenlaista tutkimusta tehty ihan parin tieteenalan piirissä, kun sitten taas yhteiskuntatieteissä ja jossakin mielessä sukupuolen tutkimuskin siihen kuuluu, niin uskonto on jotenkin sivuutettu kiinnostavana kysymyksenä ja on jopa ajateltu, että uskontoa ei kohta enää edes ole, että sitä ei tarvi tutkia, sitä ei haluta tutkia tai ajatellaan jopa vähän, että uskontoa ei voisi ikään kuin lähestyä yhtä analyyttisesti kuin mitä tahansa muutakin ilmiötä. Eli me ollaan haluttu niin kuin paikata tätä, että uskontoa voi ja pitää tulkita kriittisesti, mutta se ei tarkoita samaa kuin, että kaikki uskonnot ovat pahoja ja alistavat naisia.
No mennään tästä sitten yhteen käsitteeseen. Tässä tulee varmaan ohjelman mittaan aika paljonkin erilaisia käsitteitä, mutta jotka hyvin ehkä kuvaa sitä aikaa, missä me eletään. Eli yhtäältä voisi väittää jotakin sellaista, että uskonnon asema muuttui kamalasti uuden ajan alussa ja jossain Ranskan vallankumouksessa, jossa sitten vapaus, veljeys ongelmallisesti ja tasa-arvo nostettiin esiin. Ja sitten uskonto oli vähän sellainen kummallinen, että milloin tuo häipyy. Ei häivy sitten millään, eikä näytä mitään esimerkkejä siitä. Jos nyt otetaan yksi käsite sitten, eli sekulaari, eli maallinen, niin yksi näistä termeistä, mitä tässä kirjassa käytetään, on postsekulaarinen hyvin voimakkaasti, joka ainakin ulkopuolisen korvaan tuntuu siltä, että tässä on pieni käänne tässä perspektiivissä, että ei ole mitään jatkuvaa sekularisaatiota, jota kohti ollaan menossa, vaan on ehkä tapahtunut jokin postsekulaarinen käänne.
Joo, siis toi on tietysti monimuotoinen asia ja sanotaan näin, että eihän me voida väittää, etteikö sekularisaatiota olisi tapahtunut. Ja jos me nyt puhutaan erityisesti eurooppalaisista yhteiskunnista, niin näinhän juuri on, kuten sanoit. Ja silloin me puhutaan ehkä sitten semmoisesta sekularisaation maallistumisen tasosta, joka on paljolti valistuksen perillinen, eli että valtio on luonteeltaan maallinen, valtion ja kirkon tai valtion ja uskonnollisten yhteisöjen välinen suhde, tai ne erotetaan toisistaan. Lainsäädäntöä ei alisteta uskonnollisille käsityksille. Tämän tyyppiset ajatukset on tietysti totta ja ei tosin kaikkialla maailmassa. Mutta sitten jos me ajatellaan uskontoa niin kun, tai maallistumista niin kun, enemmän ehkä kulttuurisena ja laajemmin yhteiskunnallisena asiana, niin maallistumista on tavallaan yhteiskuntatieteissä ehkä ajateltu, että se tulee häipymään jotenkin itsessään, kun maallistuminen kasvaa, niin uskontojen merkitys vähenee, se yksityistyy, ja ehkä sitä on jopa jossakin määrin toivottu näin. Että se, mutta tosiasiathan puhuu päinvastasta. Eli uskonnon merkitys, ja nyt me ei tarvitse siihen mennä, että mitä kaikkia syitä siihen on, että uskonnon merkitys on maailmassa kasvanut. Ja tämä post-sekulaari, eli niin kuin tavallaan sekulaarin jälkeinen, tämä käsite on ymmärtääkseni nimenomaan tiettyjen brittiläisten uskontotieteilijöiden tekemä, jota mä en itse juurikaan käytä, koska mä oon koulutukseltani teologi, mä ehkä näen sen vähän eri tavalla sen ilmiön, mutta sillä tarkoitetaan sitä, että kyllä tämmöinen sekulaari todellisuus on tosiasia, mutta että uskonto siitä huolimatta nousee ehkä yllättävissäkin paikoissa ja yllättävillä tavoilla, mutta että ainakaan se ei ole häipynyt mihinkään ja siitä tulee uusissa muodoissa esiin, jolloin jotta me voisimme ymmärtää tätä, niin ei suinkaan ajatella, että tai tämä postsekulaarin käsite korostaa just sitä, että me ollaan sellaisessa tilassa, jossa sekä tämä sekulaari todellisuus on totta, että sitten tämä uskontojen jopa voimistuminen ja uskonnon merkityksen kasvaminen ehkä sekä yhteiskunnallisena tekijänä että yksittäisten ihmisten elämässä. Mutta tämä on käsite, joka ei suinkaan ole mikään kaiken kattava ja sitä jotkut tutkijat, kuten tässä kirjassakin, niin mielellään käyttää.
Tämä tuli nyt vähän yllättäen, että mulla on tämä kysymys mieleen, mutta postsekulaari kuulostaa myös siis siltä, että ihmisten ikään kuin arkielämässä ja muualla, siis sieltä sinne tarvitaan, tai ihmiset tuntevat tarvetta lisääntyvän uskonnollisuuteen siihen, mutta entäs sitten tämä, että me kiistellään jostakin suvivirrasta ja monikulttuurisuudesta ja Ranskan tällainen, siis tällainen maallisuusperiaate laissez-faire, joka ikään kuin pitää uskonnon ja valtion ehdottomasti erossa toisistaan. Onko tämä myös sitten tietyllä tavalla postsekulaaria? Tämä sanoisiko melkein niin kuin kiistanalainen ja epämiellyttävä puolikin?
No varmasti se on, mutta kuten mä itse sanoin, niin mä en ehkä, mulle toi ei ole niin kuin kovin sisäistetty käsite ihan itselleni, koska jostakin näkökulmasta voisi ajatella, että se sekulaari ei ole edes tapahtunut niin voimakkaasti ainakaan kaikilla tasoilla ja ehkä nimenomaan globaalisti myöskin. Mä oon latinalaisen Amerikan tutkija, mä oon tehnyt pitkää siellä tutkimusta ja asunut pitkään myös Yhdysvalloissa, niin tavallaan se, että ei se sekulaarikaan ilmiönä tai maallistuminen ole tapahtunut suinkaan samassa määrin, samalla tavalla ja samalla aikajanalla kaikkialla maailmassa. Eli siinä mielessä tämä suomalainen keskustelu on ehkä osoitus vaan niin kuin nimenomaan suomalaisesta yhteiskunnassa, jossa yhdellä uskonnollisella suuntauksella, luterilaisella kirkolla on ollut aikamoinen hegemonia hyvin pitkään. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin yhteiskunta ja ihmiset on maallistunut ja se on menettänyt tämä yksi uskonnollinen yhteisö arvovaltaansa ja merkitystään suomalaisessa yhteiskunnassa. Et mä näkisin nämä keskustelut ikään kuin ihmisten keskusteluna juuri tästä rajanvedosta, että mitä se tarkoittaa tänä päivänä, että onko suomalainen aina automaattisesti luterilainen. Hyvin monet ihmiset sanoo, että ei missään tapauksessa, se ei enää tarkoita sitä ja sitten ottaa siitä erilaisia esimerkkejä. Sitten taas jotkut ajattelee, että luterilaisuus joka tapauksessa on historiallisessa perspektiivissä niin merkittävä tekijä ikään kuin suomalaista yhteiskuntaa, että ei sitä voi myöskään kokonaan sivuuttaa. Ja silloin tulee tavallaan tämä, että puhutaanko me suomalaisesta kulttuurista, suomalaisesta yhteiskunnasta vai yksittäisistä ihmisistä. Eli se on tavallaan, mä näen sen niin kuin hyvin suomalaisena keskusteluna, koska sitten taas toisaalta meillä ehkä yhteiskunnassa yleensä ei ole semmoista niin kuin äkkijyrkkää tätä just laissez-faire-periaatetta, missä ihmisiä kielletään esimerkiksi käyttämästä uskonnollisia vaatteita tai jotain uskonnollisia tunnusmerkkejä niin kuin julkisessa tilassa, joka sekin on monella tavalla ongelmallista, että millä oikeudella niin kuin lainsäätäjä tekee sellaisia ratkaisuja. Et vaikka tämä meistä ehkä itsestä tuntuu kärkevältä tämä keskustelu, niin ei siinä musta niinku, musta se on ehkä enemmän semmoista suomalaisten meidän itsemme niinku identiteetin etsimistä tilanteessa, jossa on ilmiselvää, että maa moniuskontoistuu, monikulttuuristuu ja tämä luterilainen kirkko on niinku menettänyt semmoisen monopoliaseman.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan akatemiaprofessori Edina Vuola. Ja me puhutaan uskonnosta ja sukupuolesta, niiden merkityksestä. Yksi tapa, jolla voi huomata sen, kuinka tavallaan radikaaleista asioista tässä uskonnon ja sukupuolen välisessä rajankäynnissä on se, että esimerkiksi tämä sun artikkeli tässä Unohdettu ero, niin on muitakin eroja kuin sukupuoliero ja on tavallaan siis niin kuin teologian kenttään ja sukupuolen tutkimuksen kenttään tulee myös muita eroja ja nämä kulkee ikään kuin, en tiedä kulkeeko ne täysin missään kronologisessa järjestyksessä, mutta jotka tulisi ehkä myös ottaa huomioon. Onko tämä jonkinlaista, nyt mä käytän ehkä vähän provosoivaa termiä, mutta onko tämä jonkinlaista emansipatorista politiikkaa vai onko tässä jokin muu idea, siis että tämän eroperiaatteen täytyy olla laajempi?
Ei se varmaan tuossa mun käytössä ole niinkään mitään emansipatorista politiikkaa, mutta se käsite, mikä siinä kuvaa tätä erojen huomioonottamista, on tällainen kuin intersektionaalisuus, jota suomeksi on musta hyvin käännetty risteytyneisyydeksi. Ja se käsite on sukupuolen tutkimuksessa tänä päivänä hyvinkin keskeinen. Ja se, miksi siitä on tullut keskeinen, niin se heijastelee sitä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa sukupuolen tutkimuksen piirissä afrikkalais-amerikkalaiset naiset ovat huomauttaneet, että heitä kyllä tässä yhteiskunnassa määrittelee rotu, ihonväri, rasismin perinne ihan yhtä paljon, ellei enemmän kuin sukupuoli. Tämä on yksi, mistä se on lähtenyt liikkeelle. Eli ajatellaan, että vaikka sukupuoliero on merkittävä ja se on sukupuolen tutkimuksessa ollut ymmärrettävistä syistä niin kuin merkittävä, että se huomio on kohdistunut ikään kuin siihen, niin monien ihmisten, miesten tai naisten niin kuin todellisuudessa ikään kuin muut tekijät on ihan yhtä painavia. Ja nämä voi liittyä taloudelliseen asemaan, jos me ajatellaan globaalisti, ne voi liittyä rotuun. Me voidaan keksiä näitä eroja vaikka kuinka paljon, jolloin tämä intersektionaalisuuden ajatus ikään kuin ei alista sukupuolta näille, vaan ottaa huomioon sen, että sitä sukupuolta pitää aina tarkastella myös niin kuin suhteessa johonkin muihin. Kutsutaanko me ne nyt niitä eroiksi tai alistusmekanismeiksi tai mitä ne milloinkin on. Et loppujen lopuksi kyse on aika niin kuin triviaalista asiasta, koska näinhän on, että mitä minulla on yhteistä jonkun syyrialaisen pakolaisnaisen kanssa, joka on paennut henkensä hädällä lastensa kanssa ja on tällä hetkellä jossain Turkissa leirillä, niin olemme molemmat naisia. Se on, mutta, ja tämä niin kuin tämä otetaan esimerkiksi, ja tietysti sitten samankin yhteiskunnan sisällä sukupuoli on niin kuin, että se ei ole semmoinen niin kuin muut, se on ollut varmasti sukupuolen tutkimuksessa ja jälleen sanon, ymmärrettävistä syistä keskeinen, mutta vähän myöskin niin kuin fiksattu termi. Ja tämä ajatus siitä, että muutkin erot on olennaisia ja ne itse asiassa vaikuttaa siihen, miten se sukupuoli koetaan, niin on tärkeä. Että en mä tiedä, onko siinä niin kuin mitään emansipatorista ulottuvuutta, mutta mä väittäisin, että se ei ole sattuma, että tämä ajatus ja tämä käsite on tullut nimenomaan sit sellaisten tutkijoiden taholta, jotka tavalla tai toisella edustaa jotain vähemmistöä, eikä pelkästään niin kuin naissukupuolta.
Jos miettii sillä tavalla, että uskontokin on varmasti historiallisesti merkinnyt jonkinlaista tukahduttamista, mutta niin on tietyllä tavalla modernisaatiokehityskin tai moni tätä mieltä on. Ja kun tehdään vallan analyysiä, niin vanha rakenne on tietysti ollut se, että ihmisellä on valtaa tehdä jotakin, ikään kuin käyttää ihmisiä hyväkseen ja tällä tavalla, mä en oikein ole varma mitä termiä tästä pitäisi käyttää, mutta on olemassa myös sitten tällainen manner-eurooppalainen, lähinnä ranskalainen filosofian tapa, jossa lähdetään pikemminkin siitä, miten valta tuottaa yksilöitä, valta tuottaa, sanotaan vaikka uskonnollisuutta, ja valta on tällainen ikään kuin esiin tuottava väline. Ja se mun mielestä oli tässä kirjassa aika voimakkaasti esillä, eli jos mä kysyn tästä tiiviimmän kysymyksen, niin mikä on tällainen siis niin kuin vallan ja vastavallan ajatus siitä, minkälainen voisi uskonnollinen subjekti olla?
No ei meillä siihen varmaan mitään yhtä niin kuin vastausta ole, mutta jos ajatellaan näin niin kuin tota kaikkea keskustelua, mihin viittasit, niin englannin kielellähän sanan power voi kääntää sekä valta että voima, toisin kuin suomen kielessä. Ja silloin niin kuin ehkä se valtasana suomen kielessä on, mä en ole varma, mutta eikö silloin vähän kuitenkin tämmöinen, että siinä on enemmän niin kuin tämmöinen negatiivinen klangi, kuin että se on, että vaikka minäkin sanoisin, että minulla on nyt valtaa tässä, kun minä puhun ja se tulee ulos radiosta, niin siinä on vähän semmoinen negatiivinen sävy. Ja se voi olla, että se liittyy kieleen, mutta että me ollaan varmaan haluttu nimenomaan ehkä käsitellä sitä tämän kirjan teemojen kannalta sillä tavalla, että se valta ei ole ainoastaan valtaa yli. Ja sitten tavallaan niin kuin se, että kun ihmiset ottaa ikään kuin valtaa, sanotaan nyt vaikka, että jos me puhutaan klassisesti, että naiset vapautuu, niin ei sekään ole mikään yksiselitteinen prosessi, jossa oletetaan aina, että se uskonto esimerkiksi karsiutuu siitä pois. Meillä on hirveän paljon konkreettisia esimerkkejä eri puolilta maailmaa siitä, että myös sen uskonnon sisällä voi ikään kuin tämä valta kasvaa. Ja sitten tietysti se, että, niin kuin, että eihän valtaa voi erottaa niin kuin mistään muusta osasta ikään kuin yhteiskunnallista todellisuutta, jolloin sitä pitää aina niin kuin lähestyä jotenkin vähän kanssa eritellysti, että mistä on kyse. Ja meidän kritiikki ehkä sellaista, mitä voisi sanoa niin kuin liberaalifeminististä tasa-arvoa kohtaan, tässä mielessä on se, että ajatellaan, että se naisten valtaistuminen, naisten pääseminen jonkun patriarkaalisen vallan, uskonnollisen vallan alta, edellyttää aina ikään kuin sen uskonnon hylkäämistä, koska näinhän ei ole. Että tosiasiat puhuu toista. Ja silloin meillä on siellä historiallinen esimerkki, että miten itse asiassa aina, nyt tässä tapauksessa naiset, on voinut myös ikään kuin siellä vallan alaisena, jos näin sanotaan, niin käyttää myös valtaa eri tavoin. Että se ei ole niin yksinkertaista. Ja se, että se vallan ottaminen ei välttämättä edellytä aina maallistumista, niin on yksi meidän tämmöinen, en mä nyt sanoisi väite, mutta ajatus, joka me esitetään. Eikä olla siinä ollenkaan yksin, että kaikki ne ulkomaalaiset tutkijat, joihin me viitataan, niin tämän tyyppistä tutkimusta on itse asiassa tehty aika paljon.
Mulla tuli tämän kirjan ulkopuolelta vähän mieleen tuo, että mitä mä itse taas kun väitöskirjassa tein, oli tällaista keskustelua yhteisöllisyydestä ja yksilöllisyydestä, jossa oltiin myös ajateltu, että yksilöllisyys on se, mihin yhteiskunta menee, ja se on erityisesti sekulaaria, uskonnoton, mutta sitten oli tällaisia monia filosofeja ja yhteiskuntatieteilijöitä, myös teologeja, jotka lähti tällaista yhteisöllisyydestä, jota kommunitarismiksi kutsuttiin, ja niissä käytettiin tällaista niin kuin aristoteellista hyveetiikkaa, kyllä, ja se tuli tälleen voimakkaasti, että ilmeisesti vähän rinnakkaisilmiö tällaisten teologiassa ja yhteiskuntatieteessä?
No varmasti joo, ja mä luulen, että me ehkä liian helposti niin kuin asetetaan semmoisia plus- ja miinusetumerkkejä erilaisten ilmiöiden eteen, oli sitten kyse niin kuin yksilöllistymisestä, joka tietenkin on sekä hyviä että huonoja puolia, niin kuin totesit. Yhteisöllisyydessä on varmasti sekä hyviä että huonoja puolella, jos ajatellaan vaikka tiukkoja hyvin autoritaarisia uskonnollisia yhteisöjä, niin totta kai ne on, se yhteisöllisyys on silloin myös ongelma. Mutta että siis että tavallaan, että me ei puhuttaisi niin kauhean yleistävällä tasolla, vaan että voisi katsoa sitä, että mitä, minkä ikään kuin, minkä kaikkien asioiden kantajia uskonnot eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa on, niin kyllähän ihan varmasti on juuri näin, niin kuin sanoit, että uskonnoissa on myös sellaista yhteisöllisyyttä, jota monet ihmiset tuntuu kaipaavan. Eli ikään kuin sen individualisminkin tie on jollakin tavalla ehkä käyty loppuun, mutta eihän se tarkoita, että sä palaat nyt sitten jostain täydellisestä individualismista johonkin täydelliseen niin kuin yhteisölle alistumiseen. Että nehän on aina rinnakkaisia ja lomittaisia ilmiöitä, mutta ehkä se, että uskontoa tänä päivänä, vaikka yhteiskuntatieteissäkin pystytään vähän monimuotoisemmin tarkastelemaan, niin se sisältää just tämän, että nähdään itse asiassa, että ketkä meidän yhteiskunnassa edustaa sellaista yhteisöllisyyttä. Ja yksi esimerkki tästä on se, että kun mä toimin aika paljon myös tuolla kehitysyhteistyön kentällä, en niin kuin, siis luottamustehtävissä, mutta on tavallaan niin kuin yksi semmoinen, on tehty tutkimuksia ihan Suomessa siitä, että ketkä auttaa eniten, joko antamalla aikaansa tai rahansa, kaukasten köyhien, niin kuin jota he ei ole koskaan nähnyt, niiden auttamiseen ja pitää sitä tärkeänä, niin uskonnollisuus on itse asiassa yksi tekijä, joka sieltä nousee, mikä ei ainoa, sukupuoli nousee muuten myöskin. Eli jossakin mielessä voisi vähän kategorisesti sanoa, että se lähetystyötä tukeva uskovainen kuuluisa Pihtiputaan mummo on itse asiassa jollakin tavalla semmoisen myös globaalin yhteisöllisyyden tukipilari suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä on vähän karikatyyri, mutta että silloin me voidaan nähdä, että se yhteisöllisyys on tuottanut ja onnistunut tuottamaan sellaista todellisuuden tulkintaa maailmasta, jossa ihan tavallinen ihminen kokee velvollisuudekseen auttaa jotakin kärsivää lähimmäistä jossakin toisella puolella maapalloa.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan akatemian professori Elina Vuola. Ja me puhutaan uskonnosta ja sukupuolesta, niiden merkityksestä ja yhteisvaikutuksesta. Tässä vähän jo viittasit tuossa puheessa siihen, että uskonto on ikään kuin, että ei voida lähteä niin oikeastaan määrittelemään mitään ikään kuin totaliteetti, joka kaiken kertoisi uskonnosta, mutta tämä oletetaan esimerkiksi, että tämä postsekularisaatio on totta ja lähdetään niin kuin miettimään, että mitä tarpeita tai muita uskonto toteuttaa, niin tässä kirjassa uskonnon ja sukupuolen risteyksiä, niin täällä tulee tällaisia käsitteitä, kun puhutaan esimerkiksi spirituaalisesta ja puhutaan, tämäkin on lumoutuminen, siis mun ymmärtääkseni tämä on englannin enchantment ja tällainen. Kyllä. Siis, että maailmassa on vielä jotain, sanoisiko jumalista olemassa, niin tarkoittaako tämä sitä, että niin kuin voisi nähdä, että meillä on aika paljon tällaisia uskonnollisia tarpeita, joita me ei heti sellaiseksi huomata?
Joo, ja ehkä nämä esimerkit nimenomaan, johon viittasit, niin on tämän kirjan sellaisista artikkeleista, jotka ei tutki kristinuskoa tai niin kuin näitä tämmöisiä ehkä aika vakiintuneita uskonnollisia yhteisöjä, vaan nimenomaan tällaista uutta spiritualiteettia, uushenkisyyttä. Ja siinä yhteydessä varmasti ne just siihen yhteyteen erityisen hyvin sopii, koska esimerkiksi tämä esimerkki Terhi Utriaisen artikkelissa tuossa kirjasta, hän on tutkinut näitä suomalaisia naisia, jotka on hyvin lumoutuneita tällaisista enkeleistä ja enkelihoidoista ja kommunikoi enkelten kanssa. Ja se, että siitä huolimatta, että monet heistä on sitten myöskin esimerkiksi luterilaisia, ja jolla tavalla niin kuin tämmöinen uusi henkisyys ikään kuin, millä sitä kuvataan, niin se ei ihan helposti asetu sitten semmoisen perinteisen uskonnollisuuden kuvauksen piikkiin, vaan että sitten on haettu ehkä uusia tapoja ajatella sitä, mutta se on ilmiö, joka on totta, kuten myöskin monet tämmöiset nämä intialaisperäiset uskonnot, joita siinä kirjassa myöskin Johanna Ahosen artikkelissa käsitellään. Eli mistä on kysymys, mistä ihmiset lumoutuu, mitä he kaipaa ja hakee, kun he kääntyvät alun perin hindulaisperäisiin uskontoihin ja kokevat sen ikään kuin antavan heille jotakin sellaista, mitä tämä oma uskontoperinne, mihin on ehkä kasvanut, niin ei anna. Ja sen takia sellaiset käsitteet kuin kääntyminen ja niin kuin uskovaisuus, hengellisyys, niin ne ei oikein toimi, koska ne ainakin suomen kielessä ja meidän kulttuuripiirissä liittyy hirveän voimakkaasti kristinuskoon. Ja ehkä siellä myös tietynlaisiin tapoihin ajatella, niin nämä tämmöiset termit kuin lumoutuminen, niin on ehkä kuitenkin aika osuvia siinä, että se ei poissulje ikään kuin semmoista aika perinteistäkin käsitystä niin kuin ihmisen spirituaalisesta puolesta ja tarpeesta spirituaaliseen, hengelliseen, mutta ne ei sitten niin kuin naulaa sitä kiinni siihen, että me puhutaan jostain suomalaisesta herätysliikkeestä.
No entä sitten, jos mennään tähän, koukattiin jo hetken tuolla mannermaisessa filosofiassa, erityisesti ranskalaisessa filosofiassa, ja sieltä voi joillekin yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa tutkineilla olla tuttu sellainen filosofi kuin Luz Irigaray, ja mulle tuli todella yllätyksenä tässä kirjassa sitten esiin sellainen, että hän on tehnyt hieman tällaista, sanoisiko orientaalista käännöstä ja kiinnostunut erilaisista mietiskelyistä ja joogasta. Onko tämä osa tätä spiritualismia vai pitäisikö käyttää jotakin eri termiä?
No sanotaanko näin, että Irigarayta käsitellään tuossa kirjassa selkeästi kahdessa artikkeleissa, eli hänen merkityksensä ehkä ajattelijana nousee aika isoon asemaan tässä kirjassa sen takia, mistä me lähdettiin liikkeelle, että siis tämmöinen angloamerikkalainen sukupuolen tutkimus, joka on hyvin paljon se, mikä Suomessakin sukupuolen tutkimuksessa vallitsee, niin tässä ranskalaisessa mannermaisessa ajattelussa uskonto on ollut ihan eri tavalla läsnä koko ajan. Ja Irigaray on yksi esimerkki siitä. Ja mä en ole ihan varma itse, että mistä se johtuu. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että katolinen kulttuuri tuottaa toisenlaista uskonnon läsnäoloa myös tieteessä kuin sitten tämmöisessä suomalaisessa pohjoismaisessa mallissa, jossa ikään kuin se, jopa se uskonnon tutkimus on niin kuin hirveän sellaista niin kuin sekulaaria jossakin mielessä. Eli Irigaray on ollut sellainen ajattelija, joka toisaalta jotkut sukupuolen tutkijat, jotka on hänestä ollut muuten innostuneita, niin on vähän niin kuin rypistellyt otsansa, että mitäs tämä sen hörhöily on, tämä uskontoleikki. Mutta sitten taas se on ollut uskonnon tutkijoille, jotka on ollut kiinnostuneita sukupuolen kysymyksistä, yksi sellainen ajattelija, joka on tärkeä, koska se käsittelee molempia yhdessä. Ja sen takia hänestä puhutaan tässä kirjassa. Ja nyt on totta, että hän on kirjoittanut uskonnosta jollakin tavalla aina, myös katolisuudesta, joka on se hänen tavallaan alkuperäinen kontekstinsa. Mutta hän on sitten tosiaan oikeasti kokenut tämmöisen niin kuin herätyksen, tai miksikä me lumoutumisen, niin, ja ruvennut. Ja tähän nyt sitten hänen kanssatutkijansa ja hänen ajatuksistaan innoittuneet ihmiset ovat suhtautuneet monella tavalla. Jotkut on ollut kiinnostuneita, innostuneita ja jotkut on ollut sitä mieltä, että se nyt se niin kuin rupeaa saarnaamaan, että se ei enää tee tutkimusta. Mutta että mä sanoisin tuohon oikeastaan vaan sen, että hän ei ole ainoa esimerkki, siis Irigaray, ikään kuin siitä, että sukupuolen tutkimusta on hirveän, sitä on hirveän monenlaista riippuen mistä niin kuin kieli- ja kulttuuriympäristöstä me puhutaan. Latinalais-amerikkalainen sukupuolen tutkimus on aika erilaista, joskin siinä on jotain samaakin kuin angloamerikkalainen kuin ranskalainen. Ja tuossa voi olla, että tässä angloamerikkalaisessa ja ehkä erityisesti pohjoismaisessa sukupuolen tutkimuksessa se uskonto on ollut niin kuin kaikkein vähiten esillä, mikä ei tarkoita, ettei se olisi ollut esillä, mutta sitten esimerkiksi jos mä ajattelen globaalin etelän, Afrikan, Aasian, latinalaisen Amerikan sukupuolen tutkijoita, niin uskonto on siellä ihan erilaisessa merkityksessä niin kuin, tai erilaisessa määrin läsnä. Eli se riippuu hyvin paljon myös siitä, että miten se uskonnon muu merkitys niin kuin nähdään yhteiskunnassa.
Hetki, kun mä yritän tehdä tästä ei-johdattelevan kysymyksen, mutta mennään tähän latinalaiseen Amerikkaan, joka on sun erityisalasi. Ja tässä on kuitenkin tullut jo selkeäksi sitä, että sukupuolen tutkimuksen ja uskonnon tutkimuksen välissä on tehty siis tällaista, sanotaan, että otettu epäkohtia huomioon, tai muitakin eroja, rotu, köyhyys ja niin eteenpäin, on myös sitten tällainen tietty kritiikki tällaista puhdasta, kylmäksi koettua individualismia kohtaan. Tämä ikään kuin uskonnossa mukana, tai se, että uskonto on arjessa, ja tämä latinalainen Amerikka, ja sitten tästä nostaisin vielä tämän sukupuolen, eli miten naiset toimii tässä uskonnossa ikään kuin mukana, eikä sitä nähdä sellaisena alistavana voimana, niin Kysymys olisi, niin kuin, että miten tämä näyttäytyy sitten latinalaisen Amerikan arjessa, että tämä sun tutkimus.
No sanotaan näin, latinalainen Amerikka on huomattavasti paljon isompi alue kuin Länsi-Eurooppa, joten ei yleistä liikaa, mutta siis kun mä oon itse tutkijana, no mä oon asunut latinalaisessa Keski-Amerikassa pitkään, mä tein mun väitöskirjaa siellä osin ihan eri aiheesta, mutta sitten mua rupesi jossain vaiheessa häiritsemään se, että latinalais-amerikkalainen espanjan ja portugalin kielellä käytävä sukupuolen tutkimus, jossa siis siihen osallistuu sekä latinalais-amerikkalaisia että ei-latinalais-amerikkalaisia, kuten minä, joka pystyy operoimaan kyseisillä kielillä, niin mua alkoi häiritä jossakin vaiheessa se, miten niin kuin latinalais-amerikkalaisessa sukupuolen tutkimuksessa nähdään uskonto, erityisesti katolinen kirkko, niin kuin tämä Big Evil, niin kuin se kauhean suuri vastustaja. Ja sitten ehkä erityisesti niin kuin neitsyt Marian hahmo, joka on sekä katolisessa kirkossa että sitten siinä latinalaisen Amerikan niin kuin kansanuskonnollisuudessa keskeinen hahmo. Niin feministit tuottit ja feministitutkijat tavallaan alkoi tuottaa sellaista, niin kuin, että neitsyt Marian hahmo on tämä niin kuin alistamisen ikoni jossakin mielessä. No en mä nyt sano, mä en halua mennä toiseen ääripäihään ja sanoa, että ei, kun se on naisten vapautumisen symboli, vaan mä tiesin, kun mä asuin siellä, että se ei ole se kuva noin yksinkertainen. Ja se, että niin yksinkertaista kuvaa pystytään tuottaa, johtuu vaan siitä, että se katolisuus ymmärretään vaan sen ylätason kautta. Mitä katolinen kirkko sanoo, mitä piispat sanoo, mitä paavit sanoo ja näin. Eli se, totta kai se seksuaalieettinen opetus on ongelmallista, erityisesti köyhien naisten kannalta. Mutta samalla mä tiesin, ja sitten mä päädyin haastattelemaan tavallisia katolisia naisia siitä, että mitä Maria heille merkitsee. Ja sieltä tulee erilainen kuva siitä Marjasta ja hänen merkityksestään. Eli ei puhuta välttämättä enää, me puhutaan ehkä siitä samasta hahmosta, mutta se merkitys on niin kuin toinen. Ja mä oon jopa sanonut niin radikaalisti, että tässä tulee tämä intersektionaalisuuden ajatus myöskin, että se on myös niinku luokkakysymys. Että oltiin me mitä mieltä tahansa siitä, niin erityisesti kaikkein köyhimmät kokee sen Marian hahmon lohduttavana, voimaannuttavana. He toivoo häneltä ihmeitä. Ja silloin niinku se, että jos ajattelee näin, että keski- ja yläluokkaiset korkeasti koulutetut feministit vie näiltä köyhiltä naisilta tavallaan sen viimeisenkin lohdun, niin eihän se nyt ihan ole mun mielestä myöskään feminismin mukaista. Mutta tämä on nyt vähän provosoivasti sanottu. Mutta tietysti aina, ja se on yksi meidän varmaan tätä kirjaa yhdistävä tekijä, että me katsotaan uskontoa ei pelkästään oppijärjestelmänä, ei pelkästään instituutiona, vaan myös ikään kuin tavallisten ihmisten elettynä kokemuksena, olivat he sitten miehiä tai naisia. Eli se on ihan yhtä merkittävä määritelmä uskonnolle kuin joku, että me luetaan joku luterilaisen kirkon julkilausuma.
No uskonto on laaja kenttä, on hankala tiivistää tässä, mutta tässä on selkeästi kuitenkin ollut tämä ristiriita esillä se, että kirkko on jossakin määrin ollut naisvihamielinen, mutta uskonnollisuutta selettynä kokemuksena ei sitä välttämättä ole ollenkaan. Paavalin suuhun on varmaankin laitettu tämä väite, että naiset vaietkoon seurakunnassa. Ja voiko sanoa, että jonkinlaisessa alkukirkossa tai jossain alkoi muotoutua jonkinlainen naisten alistaminen, siis usein myös niin kuin Jeesuksen käyttäytymistä problematisoidaan, siis Maria Magdalena ja muun tällaisen kautta, niin onko tässä jokin sellainen kiintopiste, jolloin voisi väittää, että tällainen naisten alistaminen on alkanut, vai pitäisikö tuijottaa pikemminkin keskiaikaa tai jotain tällaista aikaa?
No siis nyt me mennään sellaiselle alueelle, mikä ei ole ollenkaan mun ominta asiantuntemuksen aluetta, kuten Raamatun tutkimus tai joku alkukirkko. Mä en ole historioitsija. Ja mä sanoisin myöskin sen, että kyllä niin kuin, jos me nyt kutsutaan sitä naisten alistamiseksi, niin valitettavasti täytyy kyllä todeta, että se on aika universaali ilmiö. Että siitä ei ole niin kuin mikään kulttuuri, mikään yhteiskunta, mikään uskonto ollut vapaa. Meidän ei tarvitse puhua siitä, että miksi näin on. Mutta että jos me nyt ajatellaan kristinuskon historiaa, niin mä sanoisin pikemminkin näin. Ja tämä koskee ihan varmasti ainakin kaikkia kolmea monoteistista uskontoa, eli myöskin islamia ja juutalaisuutta, että se jännite kaikkien ihmisten ehdottoman tasa-arvoisuuden, myös miehen ja naisen välisen tasa-arvoisuuden välillä, ja sen ideaalin ja sitten sen hierarkia-ajattelun välillä, niin se jännite on sisäänrakennettuna näihin uskontoihin. Ja sitä ei saa esimerkiksi Raamatusta tai näistä pyhistä teksteistä pois. Sitä, ja mä ajattelen, että tämmöinen niin kuin projekti, jossa pyritään niin kuin vaikka nyt sit parantamaan jotenkin naisten asemaa, niin se ei hyödy siitä, että ne pyhät tekstit ikään kuin selitetään parhain päin. Koska musta se on historiallisesti musta oikein, että me myönnetään, että meidän tässä, mikä se nyt sitten onkaan, mutta meidän uskonnollisessa perinteessä elää jännite, joka on ehkä myöskin aika inhimillinen ja siihen on varmasti monia syitä. Eli tämmöinen hyvinkin radikaalin tasa-arvon ajatus, joka liittyy myös käsitykseen Jumalasta. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. No se on aika rankasti sanottu. Me ollaan Jumalan kuvia. Ja siinä ajattelussa niin kuin tavallaan semmoiset erilaiset hierarkiat, joita ihmiset pyrkii muodostamaan yhteiskunnallisina olentoina, niin kuin menettää merkityksensä. Ja tämä ajatus löytyy Koranista ja juutalaisten ja kristittyjen pyhistä teksteistä. Mutta sieltä löytyy myös se toinen ajattelu. Eli ne erilaiset pyrkimykset, ne lukemattomat jätkien pyrkimykset määritellä itsensä vähän enemmän siksi Jumalan kuvaksi kuin tämä toinen. Ja nämä on siellä, että ei me niinku siitä päästä yli eikä ympäri. Ja sitten esimerkiksi tämä, mitä puhuttiin aikaisemmin vallasta, niin näiden yhteisöjen historia, ja mä en ole historioitsija, mutta et niinku, me voidaan tutkia historiaa myös sillä tavalla, että tämä kamppailu on ollut erinäköistä 100-luvulla, kuin se on ollut 300-luvulla, kuin se on ollut keskiajalla, kuin se on ollut valistuksen aikana, kuin se on nykypäivänä. Mutta me ollaan sidottu ikään kuin siihen neuvotteluun ja tavallaan tosiasia on, että argumentit, jos takerrutaan niin kuin näihin pyhiin teksteihin, argumentit kummankin ajatuksen puolesta löytyy niistä. No mitä me sen kanssa tehdään? Niin se on tavallaan sitten jälleen neuvottelukysymys, mutta et mä en niin kuin pysty sanomaan, että on olisi ollut, se on musta yksinkertaisesti naivia ajatella, että joskus olisi ollut joku tämmöinen niin kuin paratiisin olomainen tila, koski se sitten sukupuolten välistä suhdetta tai ihmisen suhdetta luontoon tai mitä tahansa. Että se on musta niin kuin naivia ajatella, että olisi ollut tämmöinen ja sitten me voidaan nimetä se paha ajankohta tai ne pahat ihmiset, jotka introdusoi tämän sortosysteemin. Ja nyt me sitten yritettäisiin ikään kuin palata jonnekin. Että se on, niin kuin, se on kestämätöntä, se on jollakin tavalla vaan naivia. Että mulle on niin kuin ainakin paljon luontevampaa ajatella, että nämä kaikki todellisuudet on ollut ikään kuin kaikki olemassa koko ajan. Ja tietysti me pystytään näkemään sitten, että on ollut ajanjaksoja, jotka on mahdollistanut esimerkiksi naisen toimintaa enemmän kuin jos jonakin toisena ajanjaksona, mutta siihen on yleensä sitten ihan jotain konkreettisia syitä, ei niinkään jotain tekstisyitä. Et esimerkiksi luostarilaitos, mitä ikinä me ajatellaan, kun sanotaan sana nunna, nykypäivän 20-vuotias tyttö tuossa kadulla, kun sä kysysit, niin sillä tulee varmaan kaikenlaisia mieleyhtymiä, mutta niin kuin, luostarilaitos on ollut myös se, tämä on nyt vain esimerkki. Se on ollut se ainoa tila, missä naiset on voinut oppia. Vuosisatoja. Ja nyt me halutaan helposti ajatella, että reformaatio, kun se lopetti luostarilaitoksen, niin vapautti naiset, kun se teki niin kuin tavallaan niin kuin avioliiton, antoi avioliitolle suuremman arvon. Mutta kyllä se myöskin vei naisilta yhden ikään kuin uramahdollisuuden, joka on ollut vuosisatoja ainoa paikka, missä nainen on voinut hyvin syin, koska Jumala käskee kieltäytyä avioliitosta ja äitiydestä, jos ei se ole halunnut, ja sanoo, että hän haluaa oppia. Eli ne on sekä tiloja eri aikoina, että sitten tietysti erilaisina historiallisina aikoina niin kun jotkut muut tekijät, niin kuin sodathan usein vaikuttaa siihen, että naisten asema paranee kummallisella tavalla, koska naiset joutuu vastaamaan kaikesta muusta kuin siitä sotimisesta.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan akatemiaprofessori Elina Vuola. Me puhutaan uskonnosta ja sukupuolesta, niiden merkityksessä. Mä olisin jatkaa oikeastaan melko suoraan tuosta, mitä toit esiin. Kiitoksia, todella laaja vastaus, joka oli...
Anteeksi, oli pitkä myös.
Ei, siis mun mielestä se oli aivan mainio. Tuodaan sitten taas vähän ikään kuin tähän päivään ja tutkimusotteeseen. Niin siis tässä nyt kävi jo tavallaan tällainen, että reformistinen uskonto saattoikin yhtäkkiä olla huonoksi naiselle, koska se vei tavallaan pois koulutusmahdollisuuksia ja muita. Ja siis tällaisia ristiriitoja, mitä syntyy sitten historian aikana. Ja mä yritän jotenkin nostaa täältä siis tällaiset, ainakin kaksi mulla tulee mieleen, mitä tässä kirjassa käytetään. Toinen on toimijuus ja toinen on tällainen, mitä muistaakseni käytät itse tuossa, kuin eletty uskonto, jotka sitten ikään kuin sieltä kuulee, että nämä ei ole mitään totaalikäsitteitä tai tällaisia, vaan nämä tuntuu olevan pikemminkin sellaista ikään kuin pientä, sanoisiko mikrovallan kamppailua tai jotain sellaista.
Joo, no molemmat on sellaisia ehkä niin kuin ylipäätään kulttuurin tutkimuksessa, ei pelkästään uskonnon tutkimuksessa tai sukupuolen tutkimuksessa, jota paljon käytetään. Ja toimijuutta, se tavallaan uskonnon yhteydessä ja tässä niin kuin tutkimuksellisena välineenä tarkoittaa sitä, ja se liittyy tähän aikaisemmin keskusteltuun vallankäsitykseen, että me ei nähdä ikään kuin esimerkiksi nyt vaikka kaikkia maallikkoja tuossa katolisessa kirkossa tai naisia kaikissa uskonnoissa, vaan jotenkin passiivisina vastaanottajina uhreina, vaan että ihmiset tekevät aina uskonnollaan jotakin. Ja tätä, että minkälaista tämä toimijuus on, se voi olla niin kuin toisenlaisten tulkintojen tuottamista, se voi olla vaikka sitä, että ihmiset aktiivisesti vastustaa jotakin ja haluaa muuttaa jotakin. Se voi olla myös ihan sitä, että millä tavalla sitä uskontoa eletään. Ja tämä tulee nyt sitten eletty uskontokäsitteenä, on ehkä sitten tästä samasta toimijuuden käsitteestä niin kuin vähän semmoinen tarkennetumpi. Eli meitäkin on kiinnostanut erityisesti. Mä oon tietysti teologi ja uskonnofilosofi taustalta, niin mä kiinnitän aina huomiota käsitteisiin ja niin kuin näin, että, ja myös siihen ikään kuin siihen opilliseen ja tekstuaaliseen puoleen. Mutta että kyllä muakin kiinnostaa ja ehkä joitakin mun kollegoita tässä kirjassa erityisesti vielä enemmän kiinnostaa niin kuin se, että mitä ihmiset tekee uskonnollaan. Se eletty usko tai eletty uskonto on ikään kuin sitä, jos mä otan esimerkin, ehkä banaalin esimerkin, mutta esimerkki suomalaisesta yhteiskunnasta, että meidän joulun vietto tällaisessa aika sekulaarissa tai postsekulaarissa yhteiskunnassa, niin mitä siinä tapahtuu? Siinä on kaikki ne tasot ja voi olla, että siinä on paljon sellaista, mitä me kutsuttaisiin eletyksi uskonnollisuudeksi, jolla ei välttämättä ole yksittäisen ihmisen näkökulmasta kauhean voimakasta suhdetta esimerkiksi siihen kristilliseen oppiin ikään kuin mitä jouluna vietetään itse asiassa. Ymmärrätkö, mitä ajan takaa?
Kyllä.
Eli tavallaan tämmöinen, niin kuin, se eletty usko on usein semmoinen alue, missä myös uskonnon ja kulttuuriväristä rajaa on hirveän vaikea vetää. Ja sitten tietysti, jos me ajatellaan ihan, niin kuin ihan uskonnon ytimessä, niin eletty uskonto tarkoittaa myös sitä, että miten ihmiset ikään kuin tekee jostakin omasta uskonnollisesta identiteetistään osan arkeaan. Ja sen takia tässä meidän kirjassa korostuu ehkä niin kuin tutkimusmetodina haastattelut, eikä niinkään niin kuin tekstien lukeminen, koska me ollaan haluttu myöskin niin kuin tietää ikään kuin, miten ihmiset itse mieltävät uskontonsa. Ja se on kaikki sitä elettyä uskontoa, mutta ei, mä oon kyllä sitä mieltä, että ei pidä luoda niin kuin liian jyrkkiä vastakohtia sit myöskään tämmöisen ikään kuin opillisen ja institutionaalisen ja eletyn välillä, koska ne on aina, kyllä ne on niin kuin vuorovaikutuksessa toisiinsa.
Onko monitieteisyys ikään kuin teologiassa tullut, onko se tärkeää?
No ei se pelkästään teologiassa ole, että kyllä mä luulen, että kaikissa yhteiskuntatieteissä ja varmaan jopa luonnontieteissä ajatellaan tänä päivänä, että monet ongelmat, ei suinkaan kaikki, on sellaisia, että niihin on vaikea löytää uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja muuta kuin monitieteisestä näkökulmasta. No se monitieteisyys nyt sit voi tarkoittaa montaa asiaa, että eri alojen ihmiset työskentelee yhdessä saman tutkimusongelman parissa tai sitten, ja se on niinku vaativa laji, koska ihan kamalan monitieteiseksi ei voi ryhtyä, koska sit sä et kuitenkaan yksittäisenä ihmisenä pysty kattamaan kaikkien tieteenalojen kaikkia uusimpia keskusteluja, että siinä pitää olla vähän niinku sit sille aika vaatimatonkin loppujen lopuksi, mutta mä luulen, että se monitieteisyys tarkoittaa parhaimmillaan sitä, että ihmiset on ikään kuin tutkimusalojen, niihin omien tieteenalojensa rajoilla, koska ei koe ehkä, että ne kysymykset, mitä itsellä on, että se vakiintunein tapa ajatella omalla tutkimusalalla vastaa siihen. Tästä on yksi ihminen käyttänyt sellaista nimeä kuin tämmöinen tutkimuksellinen nomadismi, eli paimentolaisuus. Ja mä luulen, että se on tänä päivänä kyllä kaikenlaisessa kulttuuritutkimuksessa tosi yleistä. Et se ei tarkoita, että rupeaa mestaroimaan niin kuin toisten aloilla, vaan sitä, että ikään kuin tunnustaa sen, että on kysymyksiä, jotka paitsi kiinnostaa juuri minua, niin mä pidän niitä tärkeinä ja ne on ehkä ihan oikeastikin tärkeitä. Niin se, mihin mut on koulutettu ja missä mun asiantuntemus on ja missä keskusteluissa mä oon mukana, niin se ei riitä. Ja sit niin mä kokisin sen, että semmoinen vuoropuhelu on, ei me sitä tässä keksitä todellakaan, vaan että se on aika tavallistakin tänä päivänä. Ja mä luulen, että se on itse asiassa jossain mielessä se kaikkein kiinnostavin alue, missä jotain uutta syntyy. Se voi olla monien muidenkin tieteenalojen välillä. Et jos mä ajattelen nyt vaikka ympäristökysymyksiä, niin eihän niitä voi ratkaista pelkästään luonnontieteellisin keinoin tai luonnontieteen välinein, mutta ei niitä voi ehkä ratkaista pelkästään niin kuin yhteiskuntatieteiden keino. Se on ehkä vielä parempi esimerkki kuin joku sukupuoli tai uskonto siitä, että edes me ymmärretään, mistä on kysymys, niin me tarvitaan niin kuin aika monenlaisia välineitä, puhumattakaan sitten niin kuin joidenkin ongelmien ratkaisuista.
Suuret kiitokset keskustelusta, Elina Vuola.
Kiitos. Kiitos.